Tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Forseti, ég get ekki annað en tekið undir með félögum mínum sem hér hafa talað. Það auðvitað ekki einhvern veginn hægt að hafa það þannig að hér sé fullkomin óvissa, ekki bara inn í þingsal, heldur út í samfélaginu. Það ekki komin nein staðföst dagsetning. Við höfum jú lofað hæstvirts forsætisráðherra, en það var engin fulltrúi frá sjálfstæðisflokknum á þessum fundi. Og fyrir vikið, bara þekkjandi svona hefðbundna leikjafléttur hjá fólkum í valdastólum, að þá er hægt við því að, það sem var talað á fundinum drægist, það er mjög hægt við því að við fáum ekki neina upplýsingar það hvenar það á að rjúfa þing og því miður það svo að það verðist ekki verið enn almennlega yfirsýn eða verkstjórn hjá þessu ríkistjórn því að ríkistjórnum veit ekki hvaða mál hún vill leggja áhersla á. Það ekki bóði fórseti.